ovaj odlomak evanđelja događa se po svojoj prilici u utorak velike nedjelje, kada je Isus bio uvučen u rasprave sa vjerskim vođama Jerusalima, sa sadukejima, poznavaocima zakona, prvosveštenicima, starešinama, pismoznancima, farisejima i njihovim učenicima. Današnja perikopa se naslanja na epizodu u kojoj su sadukeji pokušali da Isusa dovedu u nepriliku s misalicom o vaskrsenju, ali Isus im je tako odgovorio da se prisutni narod divio njegovom učenju. A fariseji, čuvši to i čuvši da Isus učutka sadukeje, sabraše se zajedno. Ovo zajedno mate iskazuje izrazom epitoarto, istim onim izrazom koji je upotrebljen u drugom stihu drugoga psalma, gdje se kaže: ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i pomazanika njegovog. Čime je odmah okupljanju fariseja dao negativan prizvuk, kao što se u psalmu kneževi su se okupljali protiv Jahvea i njegovog Mesije, tako se i sada u evanđelju fariseji okupljaju protiv Isusa Božijeg Mesije. A inače sam je izraz neutralan i u crkvi će označavati evharistijsko okupljanje. Matej piše svoje evanđelje poslije rimskog razaranja Jerusalima, koje je rezultovalo nestankom uticaja Sadukeja i Zilota, što će praktično na sceni ostaviti samo fariseje, o kojima on nema ništa lijepo da kaže, budući da su oni aktivno proganjali kršćane. U ovom odlomku, posljednjem kušanju Isusa toga dana, jedan od fariseja, negativno nastrojeni učitelj zakona, kod evanđelista Marka to je nešto pozitivniji tumač Svetog pisma, pošto već shvata da tokom dugih rasprava sa Isusom ovoga utorka oni malo po malo gube bitku, iskušavajući ga zapita: učitelju, koja je zapovijest najveća u zakonu? Izrazi učitelj zakona i tumač pisma bili su praktično sinonimi, a odnosili su se na one fariseje koji su proučavali i narodu tumačili jevrejsko pismo, ono što mi zovemo Stari Zavjet. Njihova posvećenost tradiciji predaka dovela ih u sukob sa Isusom, čija je glavna zamjerka njima bila da zanemaruju Božije zakone da bi očuvali svoju tradiciju. Dakle, da tradiciju ili predanje stavljaju iznad Božje riječi. Ovu Isusovu primjedbu i mi danas u crkvi moramo ozbiljno uzeti u obzir, budući da nerijetko naše običaje i tradicije pretpostavljamo evanđelju koje nedovoljno poznajemo. Na taj način mi upražnjavamo svoju tradiciju ubijeđeni da upražnjavamo evanđelje, a to uopće ne mora biti slučaj. Nije čudo da učitelj zakona postavlja Isusu pitanje u vezi sa zapovješću, jer je u središtu judejske religije bio upravo zakon koji im je Bog dao preko Mojsije. Poslušnost zakonu je dakle bila od vitalnog značaja, a time je i tumačenje zakona bilo od najveće važnosti. No razlog zbog kojeg učitelj zakona postavlja ovo pitanje Isusu bio je da bi ga iskušavao. Glagol kojim to Matej izražava je pirazo i on ga koristi u ovom evanđelju samo kada Isusa kušaju đavo i farisej. Farisej dakle ne pita iz radoznalosti, nego kao inkvizitor koji ispituje nekoga koji je osumnjičen za jeres. Pritom farisej mu se obraća kao učitelju ne iz poštovanja, nego ironično, da bi ga, kada ovaj ne bude umio da odgovori, izvrgao ruglu i pokazao da ono uopšte i nije učitelj, to jest da ne poznaje zakon. Njegovo pitanje, koja je zapovijest najveća, uopšte nije bilo neuobičajeno u rabinskim krugovima. Nije dakle problematično bilo pitanje, nego duh i namjera sa kojom se pita. U Starom Zavjetu ima 613 zapovijesti, ali nema jasnog kriterijuma za procjenu toga koja je veća, a koja manja. Uostalom, budući da sve potiče od Boga, u nekom smislu su sve podjednako važne. pa ipak rabini su govorili o težim i lakšim zapovjestima. I postojala je konstantna rasprava o tome da li pojedina zapovjet važi bezuslovno ili samo relativno i kako sve to protumačiti narodu. Isusov odgovor bio je da je prva i najveća zapovjet da Boga treba voljeti svim svojim bićem. Odgovarajući na farisejevo pitanje, Isus nije dakle izmislio nikakvu novu zapovijest. On je praktično citirao onu o ljubavi prema Bogu iz ponovljenih zakona, to jest pete knjige Mojsijevog petoknjižnja, zapovijest u judejaca poznatu kao šema Izraela, čuj Izraela, a što je bila osnovna molitva judaizma koja se izgovarala ujutru i uvečer, njena temeljna poruka, preuzeta upravo iz ponovljenih zakona, bila je da Boga treba voljeti svim svojim srcem, snagom i dušom. Ove su riječi Judejci ispisivali na pergament i da bi ih stalno podsjećali na njihovu privrženost Bogu, nosili ih uvezane oko ruku ili oko glave i stavljali ih u male kutijice, mezuze, pričvršćujući njih na gornji dio desnog dovratka, mezuzom, čime se jevrejska kuća jasno razlikovala od svih ostalih. Običaj je bio da se prilikom ulaska ili izlaska iz kuće mezuza dodirne prstima, a prsti poljube. No već u talmudskom periodu, kako to kod ljudi obično biva, mezuza je poprimila i praznovjerni običaj. Vjerovalo se da štiti od zlih duhova, što je na primjer u 12. vijeku kritikovao veliki rabin Maimonides. Zato kada je Isus naveo da je ova zapovijest o ljubavi prema Bogu najveća, nijedan judejac nije protiv toga ništa mogao reći. Pogotovo što Isus nije rekao samo voli Boga, nego voli svojega Boga, čime je taj odnos učinio prisnijim, ličnijim. Bog ovdje nije samo neka udaljena kosmička sila, nego je to moj Bog. Također šema Izrael kaže da Boga treba voljeti srcem, dušom i silom ili snagom, dinamis. Dok Isus to malo mijenja, pa umjesto snage stavlja um. Uočimo to da ovaj Isusov pomak sa fizičke moći na moć uma nije bez značaja. U svakom slučaju i šema i Isus traže da Boga volimo bez uslova, svim onim što imamo i svim onim što jesmo. U tome ne smije biti računice ili osrednjosti, mlakosti, jer mlake, budući da su gori ne samo od vatrenih, nego paradoksalno i od ledenih, Bog odbacuje od sebe, kao što u Otkrivenju tvrdi Jovan Bogoslov. Isus je dakle odgovorio fariseju i to tako da ovaj nije imao mnogo prostora za negodovanje. Konačno su bili učutkani ne samo Sadukeji, nego i fariseji. I povukli se sa ovog verbalnog bojišta podvijena repa, ali riješeni do ovog problematičnog proroka od strane na drugi način. I već sljedećeg dana, na veliku srijedu, oni su skovali plan kojim će Isusa učutkati zauvijek. Odgovorivši fariseju, Isus je mogao tu stati. No iako ga o tome niko nije pitao, on nastavlja time što ovoj najvećoj zapovijesti dodaje još jednu, onu o ljubavi prema bližnjem. Voli svoga bližnjega kao samoga sebe. I kao što je, navodeći prvu zapovijest, citirao petu Mojsijevu knjigu, tako sada, navodeći ovu drugu zapovijest, citira treću Mojsijevu knjigu, takozvanu Levitsku, što se samo u ovom evanđelju ponavlja tri puta. U ovome Isus nije bio usamljen. Primjera radi, i njegov savremenik, čuveni rabin Akiva ben Josef, koga su Rimljani pogubili sredinom prvog vijeka, držao je da je zapovijest o ljubavi prema bližnjem upravo onakva kako je izraženo u Levitskoj knjizi, najviše na čelu u cijeloj Tori. Interesantno je da Isus ne kaže da je ova zapovijest o ljubavi prema bližnjem odmah ispod zapovijesti o ljubavi prema Bogu, nego veli da je ona ista kao i ova. Kao da se nekako prelivaju jedna u drugu, kao da ljubav prema Bogu vodi ljubavi prema bližnjem i obratno. Da je to zaista Isusovo učenje, svjedoči i apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici gdje piše: ako neko kaže volim Boga, a mrzi svojega brata, lažao je. Jer ko ne voli svojega brata koga vidi, kako može voljeti Boga koga nije vidio? I odmah dodaje, ko voli Boga, da voli i svoga brata. Znači, ljubav prema Bogu pokazujemo tako što volimo svoga bližnja. I obratno, onaj koji ne voli svoga bližnjeg, upravo time pokazuje da ne voli ni Boga. Dakle, ako neko ne voli brata, onda je to siguran znak da ne voli ni Boga. I eto nam iz Isusovih usta kriterijuma pobožnosti. Možemo, koliko hoćemo, govoriti da volimo Boga, možemo mu se moliti i postiti sve postove ovoga svijeta, možemo se obući u crne rase i ukrasiti zlatnim krstovima ili dragim kamenjem optočenim panagijama, ali ako ne volimo brata ili bližnjeg, ako se prema njemu ophodimo bezosjećajno i neljudski, onda je to siguran znak, barem ako se pita Isus, da ni sa Bogom nemamo ništa, kao što ni on sa nama takvima ne želi da ima ništa. Pozivajući nas da volimo svoga bližnjeg, Isus konkretizuje našu ljubav. Mnogi od nas bi više voljeli da vole cjelokupno čovječanstvo, samo kad ne bi morali da pokažu ljubav prema prvom do sebe. Ali Isus nas ne poziva da volimo cijel svijet. Siromašne Afrikance, obespravljene Aboriđane ili nepoznate Azijke. On nas ne poziva na apstraktnu ljubav prema nekome koga niti smo vidjeli, niti ćemo ga ikada vidjeti. Mada bi voljeti takvoga bilo mnogo lakše. Nego nas poziva da volimo one oko nas. Ljubav na koju nas Isus poziva ima lice, konkretno lice našeg bližnjeg, a to lice nije uvijek najprijatnije. Možda je problem u razumijevanju ovih Isusovih riječi upravo u terminu ljubav. U naše vrijeme ljubav je izgubila biblijski smisao. Današnja kultura izjednačava ljubav sa intenzivnim osjećanjem kao odzivom na nešto što dolazi s polja, dok je biblijska ljubav prije svega aktivna i nije prvenstveno emocionalna. Doduše, u Starom Zavjetu nailazimo na mnoge vrste ljubavi, ali ljubav na koju se Isus ovdje poziva upravo je Jahvina ljubav iz knjige Ponovljenih zakona. Dakle, ljubav koja aktivno radi na dobrobiti drugog. Ona ne znači samo neko toplo osjećanje prema nekome, nego i aktivno djelovanje njemu u prilog. Mi smo navikli da govorimo o ljubavi kao nečemu što nam se dogodi. Nasuprot tome, biblijska ljubav nije nešto što nas nađe bez naše kontrole ili volje. Ona je naš izbor. Mi svjesno želimo da nekome učinimo neko dobro. Biblijska ljubav nije dakle ono što osjećamo, nego prije svega ono što činimo. Sadržinski, ona je srdačno ljubeće, milostivo postupanje, velikodušno i trajno. Da je ljubav samo emocija, kako bismo onda mogli imati emociju prema Bogu, biću on ostranom i daleko. Čak ni Isusa, koji nam je Boga maksimalno približio, ne poznajemo iz prve ruke, ne znamo ni kako izgledao, ni kakve su mu bile crte lica ili boja glasa. O takozvanom historijskom Isusu znamo vrlo, vrlo malo. A prema nepoznatom se ne može imati emocija. Prema tome, ako ljubav shvatimo samo kao emociju, onda ćemo se uzalud truditi da prema Bogu Ocu, Sinu ili Svetome Duhu proizvedemo emociju ljubavi. Možda upravo u toj nemogućnosti leži bar dio frustracija nekih monaških krugova. Pozvani su da vole Boga, ali ne znajući šta to u stvari znači, pokušavaju i naravno ne uspijevaju da na silu proizvedu emociju ljubavi. Emocije se ne mogu proizvoditi na silu. Ali ako ljubav shvatimo biblijski kao blagonaklono djelanje, onda Boga možemo voljeti svim svojim srcem tako što ćemo biti velikodušni prema njegovim stvorenjima. Možemo ga voljeti svojom dušom, vjerojatno tako što ćemo ga obožavati i služiti mu, moleći mu se za sebe i svoje bližnje. i možemo ga voljeti svojim umom, pretpostavljam tako što ćemo proučavati Božju riječ, dopuštajući je da nas prosvećuje, ispravlja i popravlja i da nas šalje da ljubavlju djelujemo u svijet. Završavajući odgovor fariseju, Isus mu podvuče: sio zakon i proroci zavise od ovih dvaju zapovijesti. Drugim riječima, sva mudrost najvažnijih dijelova Starog Zavjeta, Tore i proroka, može se sažeti u ove dvije zapovijesti, koje tako postaju siguran vodič ka Bogu. Također, ovim Isus pokazuje da je bio iskren kada je, počinjući svoju misiju, uvjeravao ljude da nije došao da ukine zakon ili proroke, nego da ih ispuni, to jest da uvidi njihov pravi smisao, koji je profesionalnim poznavaocima i tumačima Svetog pisma često izmicao, te da ljude pozove na život u skladu sa njim, a to je u njegovom tumačenju život aktivne ljubavi prema Bogu i bližnjem. Tako se Isus u ovom nizu sporova sa judejskim starešinama i učenjacima javlja kao vrhunski tumač Tore, judejskog zakona. Ono što neprestano prebacuje farisejima, nije njihovo nastojanje da se zakona drže do u najmanju sitnicu, nego njihova sklonost da se ogluše o njegove centralne i temeljne vrednosti. Drugim riječima, on im prebacuje da od drveća nisu vidjeli šumu. Igrajući do kraja ulogu učitelja i posrednika ka Bogu, Isus ne želi samo da fariseje ostavi posramljenima, nego želi da im otškrine vrata ka jednom mnogo dubljem uvidu u prirodu Mesije, koji bi bacio novo svjetlo i na dvije zapovijesti o kojima je bilo riječ. Zato kad je odgovorio na njihovo posljednje pitanje, Isus prelazi u kontranapad i sad je on taj koji okupljenim farisejima postavlja pitanje, kristološko pitanje, pravu zagonetku: čiji je sin Mesija? Šta mislite za Krista, čiji je sin? A oni očekivano odgovoriše: Davidov, zato što je Izrael sin Davidov bio uobičajen naziv za Mesiju, na primjer kod Isaije, Jeremije, a i Matej ga nekoliko puta navodi u svom evanđelju. David je bio najveći kralj Izraela, pod čijom vlašću Izrael je postao veliki narod. Jevreji su čekali dan kada će sin Davidov ponovo doći i osloboditi Izrael od vladavine Rimljana i ponovo ga uspostaviti kao veliki narod. Međutim, Isus ipak nije zadovoljan njihovim odgovorom, pa im odvraća govoreći: ako je on Davidov sin, kako ga onda David naziva Gospodom? Pritom dodaje da David Krista naziva Gospodom u duhu. A to znači da Isus drži da je prvi stih 70. psalma bogonadahnut. Na njega se pozivaju i Marko, i Luka, i Pavle. A u tom psalmu stoji: reče Gospod mojemu Gospodu, sjedi meni s desne strane dok ne položim tvoje neprijatelje pod tvoje noge. Obje riječi Gospod u grčkom prevodu Septuaginte prevedene su riječi Kyrios, tako da nije jasno ko je prvi Gospod, a ko drugi. Međutim, u starijoj jevrejskoj verziji, a Isus je po svojoj prilici citirao nju, a ne grčku, stoji: reče Jahve mojem Gospodu. Na osnovu toga postaje jasno da je prvi Gospod u stvari Jahve, to je Bog. Ko bi onda bio drugi Gospod? To ne bi opet mogao biti Jahve, jer je u Starom Zavjetu jasno da je Jahve jedini Bog i da ih ne može biti dva. Jedino što preostaje jeste da drugi Gospod bude Mesija Božji, koji, kako vidimo, nije Davidov sin, nego Davidov Gospod. Tako su fariseji, koji su se hvalili svojom učenošću i poznavanjem pisma, na osnovu kojeg su htjeli ismijati Isusa, u stvari odgovorili pogrešno kad su rekli da je Mesija samo Davidov sin. Nama se sve ovo može činiti nevažnim tehničkim detaljima, ali ne i farisejima. Oni su kao učenjaci provodili beskonačne sate raspravljajući o mjestima kao što je ovo. I sada, ne samo što nisu uspjeli da Isusa, jednog laika, ismiju uhvativši ga u neznanju, nego nisu znali da odgovore na njihovo pitanje iz njihove najuže struke. Cijelu epizodu Matej završava riječima: nikomu ne mogaše odgovoriti ni riječ, niti smjede ko od toga dana da ga pita bilo šta. Doduše, ovaj izraz od toga dana ne zvuči baš odgovarajuće, jer već sutradan je Isus uhapšen, a dva dana kasnije pobunjen. Ova epizoda sa tumačenjem identiteta Mesije pokazuje da Isus nije došao da ispuni predanska očekivanja, da će doći kao zemaljski kralj i ratnik. Onaj ko bi bio samo Davidov sin i ne bi mogao biti ništa drugo nego kralj ili car poput Iroda ili Cezara, a njegovo carstvo samo tjelesno, kakvo je u ostalom i iščekivao svaki ostrašteni zilo. Ali kakav bi Mesija car mogao biti ovaj Davidov gospod koji sjedi s desne strane Boga i kome je sami Jehova položio njegove neprijatelje pod noge? Ovdje se polako pomalja jedna istina o Isusu koju fariseji nisu bili spremni da vide. Jeste da je on u jednom smislu sin Davidov, to je potomak iz Davidove loze, ali to nije cijela istina o njemu, kao što su fariseji mislili da jeste. Drugi, još važniji dio istine u Isusu jeste da je on prije svega sin Božji, što je sam Bog otkrio pri njegovom krštenju i preobraženju, i time Davidov gospod, a upravo to je onaj dio koji je farisejima bio nepoznat i neprihvatljiv. A time što nisu spoznali da je upravo Isus Mesija ili Hristos, pokazali su da nisu imali Svetoga Duha Božijeg, pošto Isusa niko i ne može nazvati Hristom osim u Duhu Svetom. Oni jesu bili stručnjaci za tumačenje pisma, ali ono što je napisano nadahnućem Svetoga Duha ne može se ni protumačiti osim nadahnućem tog istog Duha, Duha Očevog, ali i Duha Isusa Hrista. Ne dopustimo da i nama kao farisejima ne bude nepoznato, da Isus ne samo sin čovečiji, nego i sin Božji. Čovjek, ali po riječima mudrog Origena, Bogo čovjek. Na taj način će Isusovo učenje o najvećim zapovjestima, ljubavi prema Bogu i prema čovjeku, dodatno i konačno dobiti na utemeljenje, jer se kao njihov krajnji izvor neće pokazati samo ljudska pamet, nego božansko sveznanje. Dakle, sam Bog je taj koji nam preko Isusa kao svoga Mesije poručuje da je za ljude najvažnija bezuslovna ljubav prema Bogu i velikodušna ljubav prema čovjeku. Potrudimo se da ovo spasonosno saznanje, čiji su zapis Jevreji nosili uvezano po glave, mi neprestano nosimo u svojim srcima. Amen.